From the conference center,
Kursa Persidangan di Temple Square, Salt Lake City. Ini adalah persidangan umum tahun ke 184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dengan pengucap terpilih dari Badan Umum dan Penggawi Umum Gereja. Dan musik untuk sesi ini oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diperlengkapkan sebagai kehidmat umum oleh Bonneville Distribution. Sebarangan tiran, rakaman, tulisan atau penggunaan program ini tanpa kebenaran bertulis ada dilarang. President Henry B. Eyring, Counselor Pertama dalam Presidensi Pertama Gereja akan memimpin sesi ini. Saudara-saudari, kami mengalukan kamu ke sesi keempat persidangan umum ke 184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. President Thomas S. Monson, pengurusi persidangan, menyuruh saya untuk mengacara sesi ini. Kami menghulur salam dan hormat kepada semua yang terlibat di seluruh dunia. Biarpun melalui radio, television, internet, atau transmisi satelit. Kami mengenali dan mengalukan penguasa umum dan penggawi umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi adalah oleh Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Matt Wilberg dan Richard Elliott dan Andrew Unsworth di Oregon. Choir telah membuka sesi ini dengan menyanyi Come We That Love the Lord. Dan sekarang akan menyanyi doa pembuka akan diberi oleh Ali President Tuju Pulu.
Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Papa Kami Dishurga, on this wonderful Sabbath day, we humbly come before you. Dipagi ini, semua kami datang kepadamu untuk hati yang sedia untuk diajar. Dan kami doa untuk roh, supaya kita boleh belajar. Kami minta untuk engkau berkat semua kami, supaya hati kami boleh. Dan kami doa untuk semua yang akan ucap, supaya kami boleh dengar semua kata mereka, supaya kami boleh jadi lebih dedikat kepada Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk datang dan dengar kesesi ini, dan kami doa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir.
Sekarang akan menyanyi. Let us all press on. Selepas musik itu, kita akan mendengar dari President Dieter F. Uchtdorf, Counselor Kedua dalam Presidensi Pertama. Dia akan diikuti oleh Elder M. Russell Ballard, Ali Quorum 12 Rasul, dan Sister Jean Stevens, Counselor Pertama Presidensi Umum Skola Primer.
Courage for Thank you, choir. What a blessing.
Terima kasih, choir. Choir adalah satu berkat yang besar untuk kita. Dalam kehidupan saya telah mempunyai peluang suci untuk bertemu dengan ramai orang yang kesengsaraannya menembusi kedalaman jiwa mereka. Pada masa-masa ini, saya telah mendengar saudara dan saudari saya yang dikasihi dan berduka bersama mereka mengenai beban mereka. Saya telah merenungkan apa yang patut saya katakan kepada mereka, dan saya telah berusaha mengetahui bagaimana menenangkan dan menyokong mereka dalam percobaan mereka. Kerap kali kedukaan mereka disebabkan oleh sesuatu yang bagi mereka nampaknya seperti pengakhiran sesuatu. Ada yang mengalami akhir hubungan yang amat dihargai, seperti kematian seseorang yang dikasihi, atau pemisahan dari ahli keluarga. Ada yang merasa bahwa mereka menghadapi pengakhiran harapan, harapan berkahwin, atau beranak, atau mengatasi kesakitan. Ada yang mungkin menghadapi pengakhiran iman mereka, bila pengaruh yang membimbangkan atau menentang di dunia menggoda mereka untuk meragui apa yang sebelumnya mereka tahu adalah benar. Saya percaya bahwa kita semua mengalami masa bila nampaknya semuanya buruk dan tidak ada apa-apa yang baik dalam kehidupan kita, dan kita rasa bersendirian, kecewa, dan tanpa kawalan. Ini dapat terjadi kepada siapa-siapa. Tidak seorang pun dihalangi dari mengalami ini. Keadaan setiap orang berbeza dan butir setiap kehidupan adalah unik. Tetapi saya telah belajar bahwa adanya sesuatu yang dapat mengambil kesengsaraan yang mungkin masuk kehidupan kita. Ada satu perkara yang kita dapat melakukan untuk membuat kehidupan lebih manis, lebih bahagia, dan bahkan gemilang. Kita dapat bersyukur. Ia mungkin nampaknya bertentangan dengan kebijaksanaan dunia untuk mencadangkan bahwa seseorang yang dibebankan dengan kesengsaraan patut berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi mereka yang dapat mengetepikan perasaan pahit dan memilih untuk bersyukur dapat mengalami penyembuhan, ketenangan, dan kefahaman. Sebagai para pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita dalam semua hal, untuk bernyanyilah kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, dan untuk biarlah hati kita penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur? Semua perintahnya diberikan untuk memungkinkan berkat-berkat untuk kita. Perintah-perintah adalah peluang untuk menggunakan hak pilihan kita dan untuk menerima berkat-berkat. Bapa Surgawi kita yang mengasihi tahu bahwa memilih untuk mengembangkan sikap bersyukur akan membawakan kita kebahagiaan yang sejati dan kegembiraan yang berlimpah-limpah. Tetapi ada orang yang mungkin berkata, saya bersyukur untuk apa sedangkan saya mengalami begitu banyak kesukaran dalam kehidupan saya. Mungkin memberi tumpuan pada kesyukuran atas hal-hal adalah cara yang salah. Ia susah untuk mengembangkan perasaan kesyukuran jika tahap kesyukuran kita bergantung pada berapa banyak berkat yang kita terima. Benar, mengira berkat kita adalah penting. Dan sesiapa yang sudah cuba berbuat demikian tahu bahwa ada banyak berkat. Tetapi saya tidak percaya bahwa Tuhan mengharapkan supaya kita kurang bersyukur pada masa percobaan daripada masa yang selesa dan mudah. Sebenarnya, kebanyakan rujukan ayat suci tidak bercakap tentang kesyukuran atas hal-hal, tetapi mencadangkan perasaan atau sikap kesyukuran. Bersyukur atas hal-hal adalah mudah bila semuanya baik-baik dalam hidup kita. Tetapi, macam mana dengan masa-masa itu bila kita tidak boleh mendapat hal-hal yang kita inginkan? Boleh saya mencadangkan bahwa kita melihat kesyukuran sebagai kecenderungan, cara hidup yang tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Dalam kata lain, saya mencadangkan bahwa kita memberi tumpuan pada kesyukuran dalam keadaan kita, tidak kira apa keadaan kita. Ada cerita lama tentang seorang pelayan di restoran yang bertanya seorang pelanggan sama ada dia suka makanannya. Pelanggan menjawab bahwa semuanya baik-baik, tetapi makanan itu lebih baik kalau pelayan memberi dia lebih roti. Bila pelanggan itu datang lagi, pelayan menggandakan roti, memberi dia 4 keping roti dan bukan 2. Tetapi pelanggan itu masih tidak gembira. Hari seterusnya, pelayan menggandakan roti sekali lagi, tapi pelanggan itu masih belum puas hati. Pada hari keempat, pelayan sangat berazam untuk membuat pelanggan itu gembira. Jadi dia mengambil buku roti yang 9 kaki panjangnya, potong di tengah, dan memberikannya kepada pelanggan. Pelayan tidak sabar menunggu jawaban pelanggan. Selepas makan, pelanggan berkata, "Makanan sedap seperti biasa, tapi saya lihat yang kamu memberi saya hanya 2 keping roti lagi." Saudara-saudari saya, kita mesti membuat pilihan. Kita dapat memilih untuk mengahadkan kesyukuran kita berdasarkan berkat yang kita rasa kekurangan. Atau kita dapat memilih untuk menjadi seperti Nevi, yang selalu bersyukur tidak kira betapa buruk keadaannya. Bila abang-abangnya mengikat dia di kapal, yang mana di kapal dia membina untuk membawa mereka ke negeri yang dijanjikan, pergelangan tangannya dan kakinya begitu sakit, sehingga ia tersangat membengkak, dan ribut yang sangat buruk hampir menelankan dia ke dalam laut. "Walau bagaimanapun," berkata Nevi, "aku memandang kepada Tuhanku, dan aku memuji dia sepanjang hari, dan aku tidak merungut terhadapnya kerana kesengsaraanku." Kita boleh memilih untuk menjadi seperti Ayub, yang mempunyai banyak, tapi kemudian kehilangan semuanya. Tetapi Ayub menjawab dengan mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Kita boleh memilih untuk menjadi seperti para peneroka Mormon awal yang mengekalkan sikap kesyukuran semasa perjalanan mereka yang penuh kesakitan ke Great Salt Lake. Bahkan bernyanyi dan berlari dan berbahagia kerana kemurahan Tuhan. Ramai antara kita kalau pada masa itu akan cenderung merungut dan menjadi amat sedih kerana kesukaran perjalanan itu. Kita boleh memilih untuk menjadi seperti Nabi Joseph Smith yang semasa menjadi tawanan dalam keadaan yang penuh kesengsaraan di Liberty Jail telah menulis kata-kata ini. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita melakukan dengan penuh kegembiraan semua hal yang berada dalam kekuasaan kita. Dan kemudian, bolehlah kita berdiri tegak untuk melihat keselamatan yang daripada Tuhan dan lengannya untuk diungkapkan. Kita dapat memilih untuk bersyukur tidak kira apa-apa. Kesyukuran begini boleh wujud tidak kira apa yang terjadi dalam hidup kita. Ia lebih besar daripada kekecewaan, ketawaran hati, dan keputusasaan. Ia berkembang sama di keadaan yang sukar seperti di keadaan yang mudah dan selesa. Bila kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan kita, kita dapat mengalami ketenangan yang lemah lembut semasa kita mengalami percobaan. Bila kita berduka, kita masih dapat meninggikan hati kita dan memuji Tuhan. Bila kita mengalami kesakitan, kita dapat berbahagia kerana korban tebusan Kristus. Bila kita amat sengsara, kita dapat mengalami ketenangan dan ketenteraman pengaruh surgawi. Kadang-kadang kita berfikir bahwa pemberian kesyukuran patut dilakukan selepas masalah-masalah kita diselesaikan. Tetapi itu satu pandangan yang sangat sempit. Berapa banyak kehidupan berlalu semasa kita menunggu melihat pelangi sebelum berterima kasih kepada Tuhan kerana ada hujan. Bersyukur pada masa kesusahan tidak bererti kita puas hati dengan keadaan kita. Ia berarti bahwa melalui mata iman, kita memandang ke depan percobaan harian kita. Ini bukan kesyukuran yang dikatakan dengan mulut, tetapi yang dirasai dalam jiwa. Ia adalah kesyukuran yang menyembuhkan hati dan membesarkan fikiran. Bersyukur dalam keadaan kita adalah tindakan iman kepada Tuhan. Ia memerlukan kita untuk mempercayai Tuhan dan berharap untuk hal-hal yang kita mungkin tidak lihat, tetapi yang benar. Dengan bersyukur, kita mengikut teladan Juru Selamat kita yang dikasihi, yang mengatakan, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Kesyukuran yang sejati adalah pernyataan harapan dan kesaksian. Ia datang dari mengakui bahwa kita tidak selalu memahami percobaan kehidupan, tetapi mempercayai bahwa satu hari nanti kita akan memahaminya. Dalam mana-mana keadaan, perasaan kesyukuran kita dipupuk oleh banyak kebenaran yang kita tahu. Bahwa Bapa kita telah memberi anak-anaknya rancangan kebahagiaan. Bahwa melalui korban tebusan putranya Yesus Kristus, kita dapat hidup selama-lamanya bersama orang yang kita sayangi. Bahwa akhirnya kita dapat mempunyai badan yang mulia, sempurna, dan baka, dan tidak dibebani oleh kesakitan atau kehilangan upaya. Dan bahwa air mata kesedihan dan kehilangan kita akan diganti dengan limpahan kebahagiaan dan kegembiraan. Suatu ukuran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Mungkin kesaksian beginilah yang mengubah para rasul juru selamat dari lelaki yang takut dan ragu ke dalam para utus Tuhan yang berani dan bahagia. Dalam jam-jam selepas penyalibannya, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kesengsaraan dan tidak dapat memahami apa yang baru terjadi. Tetapi satu peristiwa mengubah semua itu. Tuhan mereka muncul kepada mereka dan mengisytiharkan, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini." Bila para rasul mengenali Kristus yang telah bangkit, bila mereka mengalami kebangkitan yang hebat Juru Selamat mereka yang dikasihi, mereka menjadi lelaki yang lain. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang mereka dari memenuhi misi mereka. Mereka dengan keberanian dan keazaman menerima penyiksaan, keadaan yang memalukan, dan bahkan kematian yang datang kepada mereka kerana kesaksian mereka. Mereka tidak dihalang dari memuji dan melayani Tuhan. Mereka mengubah kehidupan orang di mana-mana tempat. Mereka mengubah dunia. Anda tidak perlu melihat Juru Selamat seperti para rasul melihat untuk mengalami perubahan yang sama. Kesaksian Anda mengenai Kristus yang datang dari Roh Kudus boleh membantu Anda memandang ke depan pengakhiran yang mengecewa dalam kefanaan dan melihat masa depan yang terang yang telah penebus dunia sediakan. Memikirkan apa yang kita sudah tahu tentang takdir abadi kita, kita boleh memahami bahwa pengakhiran yang penuh sengsara yang kita alami dalam kehidupan nampaknya tidak dapat diterima bagi kita. Nampaknya ada sesuatu di dalam diri kita yang menentang pengakhiran. Mengapa begitu? Karena kita dibuat dari bahan yang abadi. Kita adalah makhluk yang abadi, anak-anak Tuhan Maha Kuasa, yang namanya tak berkesudahan, dan yang menjanjikan berkat-berkat abadi tanpa ahad. Pengakhiran tidak ada dalam takdir kita. Semakin banyak yang kita belajar tentang Injil Yesus Kristus, semakin kita sedar bahwa pengakhiran di sini di kefanaan adalah bukan pengakhiran langsung. Pengakhiran-pengakhiran itu hanya gangguan, hentian sementara yang satu hari nanti akan nampak kecil bila dibandingkan dengan kebahagiaan abadi yang akan diberikan kepada orang yang beriman. Saya sangat bersyukur kepada Bapa Surgawi saya kerana dalam rancangannya tidak ada pengakhiran betul, hanya permulaan-permulaan tanpa akhir. Saudara-saudari, kita mempunyai sebab untuk dipenuhi dengan kesyukuran. Tidak kira apa keadaan kita. Adakah kita perlu sebab yang lebih besar untuk biar hati kita menjadi penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan? Tidakkah kita memiliki alasan besar untuk bersuka cita? Kita sangat diberkati jika kita mengenali pengaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Kesyukuran kepada Bapa kita di syurga meluaskan pandangan kita dan menjelaskan kefahaman kita. Ia menyebabkan kerendahan hati dan mengembangkan perasaan kasihan terhadap saudara-saudara kita dan terhadap semua yang telah Tuhan ciptakan. Kesyukuran adalah perlu untuk semua sifat Kristus. Hati yang bersyukur adalah sumber semua sifat yang baik. Tuhan telah berjanji bahwa mereka yang menerima semua hal dengan rasa terima kasih sepenuhnya akan dibuat mulia, dan hal-hal daripada bumi akan ditambahkan kepada mereka. Semoga kita hidup dalam kesyukuran setiap hari, terutamanya semasa pengakhiran-pengakhiran yang nampaknya tidak ada sebab dan yang menjadi bahagian kefanaan. Semoga kita biar jiwa kita menjadi penuh dengan kesyukuran kepada Bapa Syurgawi kita yang penuh belas kasihan. Semoga kita selalu menyatakan dan menunjukkan dengan perkataan dan tindakan kesyukuran kita kepada Bapa kita di syurga dan kepada putranya yang dia kasihi. Untuk ini saya berdoa dan memberi anda kesaksian dan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
September
64 tahun lalu September ini, saya pulang dari misi saya di Inggris. Tiga hari selepas itu, saya menghadiri satu tarian sosial di Universitas Utah dengan seorang kawan saya. Dia memberitahu saya mengenai seorang mahasiswa tingkat dua bernama Barbara Bowen yang perlu saya kenali. Dia memperkenalkan kita dan kita mulai menari. Malangnya, ini dipanggil tarian tag, yang bermaksud kamu menari dengan pesahang sehingga orang lain sentuh bahu kamu untuk menari dengan pesahang kamu. Barbara seorang meriah dan populer, jadi saya hanya menari dengannya kurang daripada satu menit sebelum pemuda lain tag saya. Itu tidak boleh diterima oleh saya. Setelah mempelajari kepentingan susulan semasa misi, saya mendapat nomor telepon dan menelponnya hari berikut untuk mengajak dia keluar. Tetapi dia sibuk dengan sekolah dan komitmen sosial. Untungnya, masih mengajar saya untuk gigih, walaupun menghadapi kehilangan semangat. Dan akhirnya, saya berjaya mengajaknya keluar. Dan pertemuan kita berterusan. Entah bagaimana saya meyakinkan dia bahwa saya adalah satu-satunya mubalig kembali yang sejati dan hidup, sekurang-kurangnya yang harus dia tahu. Sekarang, 64 tahun kemudian, terdapat 7 anak, banyak cucu dan cicit yang berdiri sebagai bukti kebenaran yang ketara bahwa tidak kira betapa baiknya pesanan anda, anda mungkin tidak berpeluang untuk menyampainya tanpa susulan yang konsisten dan berterusan. Ini mungkin mengapa saya merasa tanggapan jelas hari ini untuk menyusul dua pesanan saya dari para persidangan umum yang lalu. Dalam persidangan Oktober 2011, saya menggesa kita harus mengingati kata-kata Tuhan mengenai nama gerejanya pada hari terakhir. Dengan kata-kata, dia kata gereja ini adalah gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Dengan kata-kata ini, Tuhan membuat jelas bahwa ini bukan saja gelaran formal, tetapi nama gerejanya yang harus dipanggil. Dengan pengisytiharan jelasnya, kita tidak harus merujuk kepada gereja dengan nama lain, seperti gereja Mormon atau gereja orang suci zaman akhir. Istilah Mormon boleh digunakan sewajarnya dalam konteks merujuk kepada ahli gereja seperti para peneroka Mormon atau institusi seperti Choir Mormon Tabernacle. Ahli gereja dikenal luas sebagai Mormons, dan dalam interaksi dengan orang berkepercayaan lain, kita boleh merujuk dengan sesuai kepada diri sebagai Mormons jika digunakan dengan nama penuh gereja. Jika ahli-ahli belajar menggunakan nama penuh gereja dengan menghubungkan perkataan Mormon, ia akan menekankan bahwa kita adalah Kristen. Ahli-ahli gereja Juruselamat. Saudara dan saudari, mari kita menyusul dan memulakan tabiat untuk sentiasa membuat jelas bahwa kita kepunyaan gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Pesanan kedua yang saya rasa harus disusul telah diberikan pada persidangan umum yang baru lalu. Semasa saya menggalakkan ahli-ahli berdoa untuk dibawa kepada seseorang yang boleh dijemput untuk mempelajari Injil dipulihkan sebelum Christmas. Ramai ahli gereja telah berkongsi bersama saya pengalaman istimewa sebagai hasil daripada doa untuk peluang mubalig. Sebagai contoh, satu mubalig kembali berdoa khusus untuk dibawa kepada orang yang dia boleh jemput. Nama bekas rakan sekelas college datang ke Minda. Dia berkomunikasi dengannya melalui Facebook dan mengetahui bahwa rakannya telah berdoa tentang tujuan dan makna dalam kehidupannya. Dia menyusul pada masa rakannya mencari kebenaran, dan di Desember, rakannya dibaptiskan. Banyak jemputan serupa telah dilaporkan kepada saya, tetapi hanya beberapa yang disusul seperti yang dilakukan oleh saudara ini. Saya ialah penganut besar dalam prinsip susulan. Seperti dikatakan dalam panduan mubalig menghubahkan Injilku, melanjutkan jemputan tanpa susulan adalah seperti memulakan perjalanan tanpa menamatkannya atau membeli tiket ke konser tanpa memasuki teater. Tanpa tindakan yang lengkap, komitmen itu tidak bermakna. Menghubahkan Injilku mengajar semua bagaimana bukan saja menjemput, tetapi menyusul jemputan. Definisi tujuan kerja mubalig adalah menjemput orang lain untuk datang kepada Kristus dengan membantu mereka menerima Injil yang dipulihkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya, pertaubatan, pembaptisan, menerima kurnia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Menjemput sudah pasti sebahagian dari proses. Tetapi, terdapat lebih kepada kerja mubalig untuk ahli-ahli daripada hanya melanjutkan jemputan kepada orang untuk mendengar ajaran para mubalig. Ia juga termasuk menyusul dengan mubalig dalam penanaman iman, motivasi untuk bertaubat, penyediaan membuat perjanjian, dan bertahan sampai akhir. Susulan prinsip ini digambarkan dalam buku Kisah Para Rasul. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sejak ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Tuhan yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah." Itu adalah jemputan yang berkuasa daripada seorang hamba Tuhan, bukan? Tetapi Petrus tidak berhenti dengan jemputan itu. Alkitab kemudian memberitahu kita bahwa Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Tuhan, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Dalam kata lain, Petrus bukan saja menggunakan kuasa imamatnya dan menjemput lelaki itu untuk bangkit dan berjalan, dia juga menyusul jemputannya dengan menjangkau kepada lelaki itu, memegang tangan kanan, mengangkat, dan berjalan dengannya ke dalam bait Tuhan. Mengenai contoh Petrus, saya mencadang kita semua boleh menjadi lebih terlibat dalam kerja mubalig dengan menggantikan ketakutan kita dengan iman tulus, menjemput seseorang sekurangnya sekali setiap suku, 4 kali setiap tahun, untuk diajar oleh para mubalig sepenuh masa. Mereka bersedia untuk mengajar melalui roh dengan inspirasi yang tulus dan mendalam daripada Tuhan. Bersama, kita boleh menyusul jemputan kita, mengambil tangan orang lain, mengangkat, dan berjalan bersama dalam perjalanan rohani mereka. Untuk membantu Anda dalam proses ini, saya menjemput semua ahli, tidak kira panggilan semasa Anda atau tahap keaktifan di gereja, untuk mendapatkan menghubungkan Injilku. Ia boleh didapati melalui pusat pengedaran gereja dan percuma di internet. Ia adalah buku panduan kerja mubalig yang bermakna itu untuk kita semua. Bacanya, kajinya, dan kemudian gunakan apa yang dipelajari untuk membantu Anda memahami bagaimana untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus melalui jemputan dan susulan. Seperti Presiden Thomas S. Monson berkata, sekarang adalah masa untuk ahli-ahli dan para mubalig datang bersama, untuk bekerja bersama, untuk bekerja di ladang anggur Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Yesus Kristus mengajar para pengikutnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan telah menjawab doa itu dalam masa kita dengan nombor yang terbesar mubalig sepenuh masa dalam sejarah dunia. Dalam peningkatan pekerja-pekerja beriman ini, Tuhan telah memberi kita satu lagi peluang untuk membantunya dengan membantu jiwa-jiwa kepadanya. Terdapat cara-cara praktikal untuk ahli-ahli membantu dan menyokong para mubalig kita. Sebagai contoh, Anda boleh memberitahu para mubalig bahwa Anda sedang mengkaji menghubungkan Injilku dan minta mereka menunjuk Anda apa yang mereka sedang pelajari. Apabila Anda berkongsi antara satu sama lain, keyakinan akan bertambah di antara ahli-ahli dan para mubalig, seperti diperintahkan Tuhan, supaya setiap lelaki dan perempuan boleh berbicara dalam nama Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Dan Dia juga menghantar ahli-ahli keluar untuk bersaksi dan memperingatkan orang-orang dan berkata setiap orang yang telah diperingatkan harus mengingatkan jiranya. Para saudara dan saudari, boleh Anda gambarkan kesan apabila keluarga dan kawan-kawan menambahkan perkara yang dipelajari daripada kajian pribadi menghubungkan Injilku dalam surat dan email mereka kepada mubalig sepenuh masa? Boleh Anda gambarkan berkat-berkat yang akan datang kepada keluarga apabila mereka tahu dan faham dengan lebih baik apa yang anak mereka akan belajar dan mengajar dalam misi mereka? Bolehkah Anda gambarkan berkat-berkat rahmat tebusan yang akan kita terima bersama dan sebagai individu apabila kita berbuat demikian? Juruselamat telah menjanjikan berkat-berkat ini kepada mereka yang memberi kesaksian semasa mereka terlibat dalam menjemput jiwa-jiwa kepadanya dan kemudian menyusul jemputan itu. Tuhan berkata melalui Nabi Joseph Smith bahwa apabila kita berkongsi Injil, kita akan diberkati kerana kesaksian yang diberi akan dicatatkan di syurga untuk malaikat-malaikat lihat dan mereka berasa girang atas kita dan dosa-dosa kita diampuni. Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan perintah ini yang kita kekal teguh dalam memberi kesaksian kepada seluruh dunia mengenai perkara yang diberitahu kepada kita. Jika kita menyusul, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Saya pernah melihat kegembiraan tidak terkata yang disertai jemputan motivasi oleh kesaksian dan susulan beriman di kalangan ahli-ahli gereja di seluruh dunia. Semasa di Argentina baru-baru ini, saya menggalakkan ahli-ahli untuk menjemput seseorang ke gereja sebelum persidangan umum ini. Joshua, yang berumur 8 tahun, mendengar dan menjemput kawan baik dan keluarganya ke rumah terbuka di bahagian mereka di Buenos Aires. Saya akan membacakan surat yang baru diterima yang menjelaskan jemputan Joshua dan susulan berimannya. Setiap beberapa menit, Joshua akan lari ke pagar untuk melihat jika mereka sudah datang. Dia berkata bahwa dia tahu mereka akan datang. Masa berlalu, dan kawan Joshua belum sampai. Tetapi Joshua tidak berputus asa. Dia kerap memeriksa pagar hadapan setiap beberapa menit. Masa untuk menyimpan barang tiba apabila Joshua mula melompat sambil mengumumkan, "Mereka sampai! Mereka sampai!" Saya melihat seluruh keluarga berjalan menghadapi gereja. Joshua berlari untuk menyambut mereka dan memeluk kawannya. Mereka masuk gereja dan kelihatan sangat gembira dengan rumah terbuka. Mereka mengambil risalah dan menggunakan banyak masa mengenali kawan-kawan baru. Ia sangat baik untuk melihat iman budak kecil ini dan tahu bahwa kanak-kanak sekolah primer boleh menjadi para mubalik juga. Adalah kesaksian saya, apabila kita berjalan bekerja bersama, mencari individu untuk berkongsi Injil, menjemput dan menyusul dengan kepercayaan dan iman, Tuhan akan tersenyum kepada kita, dan beratus-ratus ribu anak Tuhan akan mencari tujuan dan kedamaian dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Saya berdoa Tuhan akan memberkati kita semua dalam usaha untuk mempergesakan kerjanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Few feelings compare with the tender emotions of becoming a parent.
Tidak ada banyak perasaan yang boleh berbanding dengan emosi menjadi seorang ibu atau bapa. Tidak ada perkara yang lebih manis dari menerima seorang bayi. Adik saya mengalami ini. Anak lelaki sulungnya dilahir terlalu awal. Hunter berada di unit rawatan rapi neonatal selama 2 bulan. 2 bulan itu satu masa yang emosi bagi keluarga kami. Semasa kami berharap dan memohon kepada Tuhan. Hunter perlukan banyak sokongan. Dia berjuang untuk memperoleh kekuatan. Tangan bapaknya selalu memegang tangannya yang begitu kecil untuk menggalak bayi itu yang mudah diserang ini. Begitulah bagi semua anak Tuhan. Bapak syurgawi kita menghulurkan tangan kita kepada kita semua dengan kasih sayangnya. Dia mempunyai kuasa ke atas semua dan dia ingin menolong kita untuk belajar, berkembang dan pulang kepada dia. Ini menghuraikan tujuan Bapa kita untuk mendatangkan kebakaran dan kehidupan kekal bagi manusia. Apabila kita membina iman kepada Tuhan, kita boleh mencapai kuasanya untuk memberkat dan membebaskan kita. Kitab Mormon mengandungi tema indah tentang kuasa Tuhan untuk membebaskan kita. Nephi memperkenalkan tema ini dalam bab pertama kitab ini. Kita baca, "Lihatlah, aku Nephi akan memperlihatkan kepadamu bahawa belas kasihan Tuhan yang lembut meliputi mereka semua yang telah dia pilih. Kerana iman mereka untuk menjadikan mereka perkasa bahkan hingga kuasa pembebasan." Banyak tahun lalu saya dapat faham dengan lebih mendalam tentang kebenaran yang dihuraikan dalam ayat ini. Saya dapat tahu bahwa Bapa Syurgawi dekat dengan kita dan ingin menolong kita. Pada suatu petang, saya memandu kereta dan ternampas orang budak lelaki berjalan di tepi jalan. Saya menerima satu tekanan untuk menolong dia. Tetapi saya bimbang dia akan berasa takut. Tekanan itu datang lagi dengan kata-kata ini dalam minda saya. Pergi tolong budak itu. Saya pusing balik dan tanya dia, adakah kamu perlukan bantuan? Saya berasa saya harus tolong kamu. Dia memandang kami dan kata, bolehkah kamu tolong? Saya sudah berdoa untuk menerima bantuan. Doanya dijawab. Pengalaman untuk menerima arahan yang jelas dari roh ini tinggalkan satu tekanan pada hati saya yang tidak dapat saya lupakan. Selepas 25 tahun, saya bertemu dengan budak lelaki itu beberapa bulan dahulu. Saya mendapati bahwa pengalaman itu bukan cerita saya sahaja. Ia juga cerita budak itu. Derek Nance sekarang seorang bapa yang memiliki keluarga diri sendiri. Dia tidak lupakan pengalaman itu juga. Pengalaman ini menolong kami untuk membina satu dasar iman bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kedua-dua kami gunakan pengalaman itu untuk mengajar anak-anak kami bahwa Tuhan menjaga kami. Kami tidak bersendirian. Malam itu, Derek ada satu aktiviti di sekolah dan bila aktiviti itu tamat, bas terakhir sudah tinggal. Dia berasa yakin dia boleh balik ke rumah secara bersendirian. Selepas satu setengah jam, dia masih harus berjalan beberapa kilometer dan dia mula berasa takut. Dalam perasaan putus asa, dia melutut dan berdoa kepada Tuhan untuk menolong dia. Selepas beberapa minit, saya berhenti untuk memberikan bantuan kepada dia. Banyak tahun kemudian, Derek masih ingat, Tuhan mengambil barat tentang saya, seorang budak yang kurus. Walaupun ada perkara yang berlaku di seluruh dunia, dia sedar tentang situasi saya dan hantarkan bantuan kepada saya. Tuhan sudah menjawab doa saya banyak kali semenjak pengalaman itu. Jawabannya tidak selalu datang dengan segera dan jelas, tetapi dia sedar tentang saya hari ini seperti pada malam itu. Apabila saya menghadapi beban dunia ini, saya tahu dia selalu adakan satu pelan untuk menolong saya pulang ke rumah. Seperti yang dihuraikan oleh Derek, bukan semua doa akan dijawab dengan segera, tetapi Bapa Syurgawi kita mengenali kita dan dengar rayuan hati kita. Dia melakukan mukjizat satu doa demi satu doa. Kita boleh percaya bahwa dia akan menolong kita. Mungkin bukan dengan cara yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang paling baik untuk perkembangan kita. Untuk menyerahkan kehendak kita kepada dia mungkin susah, tetapi ini penting untuk menjadi seperti dia dan mencapai keamanan yang dia berikan. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, saya berdoa kerana saya tidak mampu melakukan semua perkara. Saya berdoa kerana saya berasa saya perlu selalu berdoa. Doa tidak mengubahkan Tuhan, doa mengubahkan saya. Terdapat banyak catatan dalam kitab suci tentang orang yang meletakkan keyakinan kepada Tuhan, seperti Daud yang dibebaskan dari pembunuhan raksasa Goliat dengan bergantung kepada Tuhan, seperti Nefi yang merayu kepada Tuhan untuk membebaskan dia dari tali yang mengikat dia. Seperti Joseph Smith yang berdoa untuk mencarikan bantuan Tuhan, dia dibebaskan dari kuasa jahat yang menerima jawapan mukjizat. Mereka semua menghadapi cabaran yang sangat susah. Mereka semua bertindak dengan penuh iman dan yakin kepada Tuhan. Mereka menerima bantuannya. Dan pada hari ini, kuasa dan kasih sayang Tuhan boleh dinampak dalam kehidupan anak-anaknya. Saya dapat perkara ini berlaku. Dalam satu pertemuan puasa dan kesaksian dalam satu cabang kecil di Chewarizo, saya berasa sangat rendah hati dan diilham oleh para kanak-kanak, remaja dan dewasa. Mereka mengongsikan penunjukan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka dikelilingi oleh cabaran, mereka yakin pada Tuhan. Mereka selalu mengatakan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Beberapa tahun lalu, satu keluarga di bahagian kami memberikan satu teladan. Begitu, Anne dan Venita Getro mempunyai satu keluarga yang bahagia. Tetapi Anne mendapat penyakit bara. Prognosisnya teruk. Dia hanya dapat hidup beberapa minggu. Keluarga mereka ingin berhimpun bersama. Semua anak mereka pun datang. Mereka hanya mempunyai 48 jam. Mereka pilihkan aktiviti yang terpenting bagi mereka. Seperti foto keluarga, makan keluarga, dan menghadiri Bait Suci Salt Lake. Venita kata, apabila kami keluar dari Bait Suci, itu ialah kali terakhir kami akan berhimpun bersama dalam hidup ini. Tetapi mereka tinggalkan Bait Suci dengan kepastian bahawa hidup tidak tamat pada bumi ini. Kerana perjanjian Bait Suci, mereka berharapan mereka boleh bersama satu sama lain buat selamanya. Mereka menerima banyak berkat selama 2 bulan selepas itu. Iman dan keyakinan Arne dan Venita berkembang. Seperti dikatakan Venita, saya diangkat. Saya belajar bahawa seorang boleh berasa tenang dalam kesusahan. Saya tahu bahawa Tuhan menjaga kita. Jika kamu yakin kepada Tuhan, kamu akan mengatasi semua cabaran dalam hidup. Salah seorang anak perempuan mereka kata, kami memerhati ibu bapa kami dan teladan mereka. Saya tidak hendakkan cubaan itu, tetapi saya tidak akan hendak tinggalkan cubaan itu juga. Tentunya keluarga Gatrell tidak harapkan ketinggalan Arne, tetapi krisis mereka bukan satu krisis iman. Injil Yesus Kristus bukan satu senarai semakan. Sebaliknya, ia berada dalam hati kita. Injil bukan satu beban, tetapi ia boleh meringankan beban kita. Ia menyokong kita. Ia menyokong keluarga Getro. Mereka berasa tenang di tengah-tengah cubaan mereka. Mereka memegang ketat kepada satu sama lain dan kepada perjanjian Bait Suci. Keupayaan mereka untuk yakin kepada Tuhan berkembang dan mereka diperkukuhkan oleh mereka kepada Yesus Kristus dan kuasa tebusannya. Tidak kira di manapun kita berada pada jalan penganutan, tidak kira apapun kerisauan kita, kita boleh pilih untuk mencarikan tangan Tuhan. Seperti Derek, orang suci dari Afrika, keluarga Gatrell, kita pilih untuk menanya Tuhan. Kita boleh menghadap cabaran kita dengan doa dan keyakinan kepada Tuhan. Dan dalam proses itu, kita menjadi seperti dia. Tuhan berfirman kepada kita. Jangan takut. Aku menyertai kamu. Jangan cemas kerana akulah Tuhan kamu. Aku akan menguatkan dan menolong kamu. Dan menyelamatkan kamu. Saya berikan kesaksian rendah hati saya yang pasti bahawa Tuhan Bapa Syurgawi kita mengenali kita dan menolong kita. Melalui Putera Terkasihnya, Yesus Kristus, kita boleh mengatasi dunia ini dan pulang ke rumah dengan selamat. Semoga kita beriman untuk yakin kepada Dia. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sekarang choir dan jemaah akan berdiri dan menyanyi. Teach me to walk in the light. Selepas itu, kita akan mendengar dari Bishop Gary E. Stevenson, Pengerusi Uskup Gereja. Dia akan diikuti oleh Elder David A. Bednar, Ahli Quorum 12 Rasul. Selepas pengakhirnya, Ucapan Elder Bednar, choir akan menyanyi a child's prayer.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Para ini sukan Olympic musim sejuk, mempersonakan dunia ini apabila para ahli olahraga yang mewakil 89 negara. 10 orang ahli olahraga dari mereka, ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. 3 orang mereka, Menang Pinkat, Christopher Folk, Noel Pikus Pace, dan Tora Bright. Kami berucap tanya kepada mereka dan semua ahli olahraga yang bertanding. Saya ingin mengarahkan ucapkan saya kepada para putra, para remaja putri, dan para dewasa bujang. Kamu berada pada masa kritikal yang akan menetapkan jalan hidup kamu. Supaya kamu boleh berasa kecemasan itu, saya kongsikan cerita Noel Pikus Pace salah seorang olahraga. Ia skeleton. Muka mereka hanya beberapa inci di atas permukaan ais. Semasa mereka melumbung ke bawah satu balapan ais dengan kelajuan yang melebihi 140 setiap jam. Bagi para ahli olahraga, persediaan bertahun-tahun akan menjadi satu kejayaan atau kecewaan bergantung 30 saat. Pada sukan Olympic musim sejuk tahun 2006, Noah tidak dapat bertanding selepas satu kemalangan mengakibatkan kaki patah. Bolehkah kamu gambarkan kesrisaunya semasa dia menunggukan pusingan pertama pada sukan Olympic 2014? Persediaan yang bertahun-tahun kaun dalam 4 menit sahaja. Dia sudah bersedia bertahun-tahun untuk 4 menit itu, dan dia akan mengingati 4 menit itu buat sepanjang hidupnya. Pusingannya terakhir Noel hamper simporna. Kita tira akan lupakan masa dia melompa ke tempat duduk penonton untuk memeluk keluarganya selepas pusingan itu. Dan dia menari, kita sudah berjaya. Mungkin adalah tidak adil bahwa segala cita-cita Olimpik Noel bergantung pada tindakan dalam 4 minit sahaja. Tetapi dia faham itu sebabnya dia berlatih dengan tekun. Dia dapat berasa magnitude kepentingan 4 minit itu dan apakah erti 4 minit itu dalam hidupnya. Kita juga ingat Christopher Foote, seorang ahli pusingan kereta luncur yang sudah menang pingkat gangsa. Dia memilih untuk terus bertahan selepas satu pusingan yang baik. Dia menang pingkat yang dia carikan dengan timbakan bahwa perjalanan terhadap kehidupannya kekal kamu adalah seperti pertandingan 4 minit para ahli olahraga ini. Kamu satu jiwa yang kekal. Sebelum kamu dilahirkan, kamu wujud sebagai satu roh. Dalam kehadiran seorang Bapa Syurgawi yang berbelas kasihan, kamu berlatih dan bersedia untuk datang ke bumi buat satu jangka masa yang pendek dan bertindak. Hidup ini ialah 4 minit kamu. Semasa kamu di sini, tindakan kamu akan menetapkan kamu sesama adik kamu akan menang hidup kekal. Nabi Amalek cakap, kehidupan ini adalah waktu untuk bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, lihatlah masa kehidupan inilah masa untuk melaksanakan kerja kamu. 4 minit kamu sudah mula. Jam kamu sudah mula jalan. Kata para Rasul sangat pandang dengan contoh ini. Mengambil bahagian dalam perlombaan untuk menerima hadiah. Seperti adalah langkah tertentu untuk penting dalam pertandingan Olimpik. Teknik pemain luncur dan peluncur papan salji. Beberapa perkara adalah penting dalam hidup kita. Titik semakin yang membimbing kita sepanjang perjalanan rohani kita pada bumi ini. Titik semakin rohani ini ialah tata cara Tuhan yang diperlukan. Pembaptisan, menerima karunia Roh Kudus, pentabihis imamat, tata cara bait suci, dan mengambil sakramen setiap minggu. Dalam tata cara dirinya, kuasa ketuhanan dinyatakan. Seperti disiplin pelatihan menyediakan dan melayakan ahli olahraga untuk bertanding dalam sukan mereka pada tingkat yang paling baik, mematuhi perintah-perintah akan melayakan kamu untuk melakukan tata cara ini. Dapatkah kamu berasa kecemasan itu? Para rekan muda saya, dimanapun kamu berada dalam 4 minit hidup kamu, saya hendak kamu renungkan perkara ini. Apakah yang harus saya lakukan seterusnya untuk memperolehi pingkat? Mungkin sepanjang persidangan ini, Roh sudah berbisik kepada kamu tentang perkara itu. Untuk bersedia demi satu tata cara pada masa depan, atau untuk menerima satu cara yang sudah harus kamu terima. Jangan tunggu. 4 minit kamu akan lalu dengan cepat, dan kamu akan menerungkan perkara yang kamu lakukan dalam kefanaan selama kekalan. Disiplin diri sendiri diperlukan. Doa harian, pengajian kitab suci, dan hadiran gereja ialah dasar pelatihan kamu. Serta mengikut standar Tuhan yang dinadapi dalam risalah For the Strength of the Youth diperlukan. Mungkin kamu sadar tentang perkara dalam kehidupnya kamu yang memerlukan atau menghentikan kemajuan rohani. Jika begitu, ikutlah nasihat Paulus. Marilah kita buang segala halangnya yang menghalang kita dan dosa yang berpuat pada kita. Marilah kita tempuh perlombaan di hadapan kita dengan tekun. Sekarang masih tidak terlalu lambat untuk bertaubat. Kamu mungkin fikir saya sudah buat kesilapan. 4 minit saya sudah tamat dengan teruk. Apakah lebih baik saya mengaku kalah? Jika kamu berfikir begini, henti sekarang. Mukjizat penebusan boleh menyelesaikan semua tindakan kita. Macam Elder Jeffrey R. Holland cakap, Kepada Kamu, Yang Masih Keberatan, Saya Bersaksi Tentang Kuasa Kasih Sayang Tuhan dan Mujizat Rahmatnya. Jika Guru kata kamu masih ada masa, masih tidak terlalu lambat bagi kamu, jangan menganggu. Ingatlah, kamu tidak bersendirian. Jerusalem sudah janji bahwa dia tidak akan tinggalkan kamu. Kamu juga ada keluarga, rekan, dan pemimpin yang menyokong kamu. Walaupun ucapan saya mengarah kepada para remaja gereja, saya berikan nasihat kepada para ibu bapa dan datuk nenek. Baru-baru ini, Elder Bednar menghuraikan cara untuk muda untuk melaksanakan satu penilaian keluarga yang mengandalkan kemajuan pada perjalanan menurut tata cara yang diperlukan. Kamu hanya perlukan sekeping kertas yang mempunyai dua lajar, nama dan rancangan bagi tata cara yang diperlukan. Baru-baru ini saya buat demikian dengan setiap ahli gereja. Ahli keluarga saya, di kalangan mereka saya terdapat seorang cucu bayi yang akan diberkat, seorang cucu yang memerlukan persediaan bahan baptisan, dan seorang anak lelaki persediaannya untuk menerima imamat dan anggota bait suci menolong tiba. Mungkin ini satu ide bagi kamu yang akan mendatangkan perbincangan keluarga, pelajaran malam keluarga, dan jemputan tata cara yang diperlukan dalam keluarga kamu. Sebagai seorang pemain ski, saya ditarik oleh seorang ahli alaraja orang suci zaman akhir dari Australia yang bernama Tora Bright, yang sudah menang pingkat perak dalam pertandingan half pipe. Dia bertanding dengan cemerlang, tetapi yang lebih impresif adalah cara dia menolong dan menunjukkan belas kasihan Kristus kepada para pesayangannya. Dia mendapati bahwa seorang peluncur papan salji, Amerika Syarikat, Kelly Clark, berasa tegang terhadap pusingan keduanya selepas pusingan satu yang tidak puas hati. Dia berikan saya satu pelukan, kata dia memeluk saya sehingga saya menjadi tenang. Saya diberkat untuk menerima satu pelukan dari seorang rekan. Kelly Clark kemudian menyertai Tori Bright pada pemulihan penang untuk menerima pingkat gangsa. Bila ditanya tentang petunjuk baik hati yang luar biasa terhadap pesaingannya yang mungkin dengan mengingati kata-kata itu, bolehkah kamu fikirkan seorang yang perlukan galakan kamu, seorang ahli gereja, seorang rekan? Bagaimana kamu boleh menolong mereka dalam 4 menit mereka? Rekan-rekan, terkasihku, kamu sekarang berada di tengah-tengah satu perjalanan. Kamu bertanding dalam half-pipe atau trek, kereta luncur, dan adalah susah untuk melakukan perkara yang diperlukan dengan pertandingan itu. Tetapi ingatlah, ini waktu kamu untuk bertindak. Saya bersaksi bahwa mempunyai seorang nabi yang hidup. President Thomas S. Monson, Yesus Kristus, dan peranannya sebagai Juruselamat dan penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amen.
I have a dear friend.
Saya ada kawan yang pada masa awal perkawinannya berkeyakinan bahwa dia dan keluarganya memerlukan sebuah lori pacuan 4 roda. Istrinya pasti dia tidak perlukannya, tapi dia hanya inginkan sebuah kendaraan baru. Perbualan yang lucu di antara suami dan istri ini memulakan pertimbangan berkenaan kelebihan dan kelemahan membeli lori. Sweetheart, kita memerlukan lori pacuan 4 roda. Istri bertanya, kenapa kamu fikir kita perlu lori baru? Dia menjawab dengan jawaban yang dia fikir sangat pandai. Macam mana kalau kita perlukan susu untuk anak-anak kita semasa ribut yang buruk? Dan satu-satunya cara untuk pergi ke kedai runcit adalah dengan memandu lori. Istrinya bersenyum dan menjawab, "Kalau kita membeli lori baru, kita tidak akan mempunyai cukup uang untuk susu. Jadi kenapa risau pergi kedai semasa kecemasan?" Mereka berdua terus berbincang dan akhirnya membuat keputusan untuk membeli lori baru. Tidak lama selepas itu, kawan saya ingin menunjukkan kebergunaan lori dan mengesahkan sebab-sebabnya untuk membeli lori itu. Jadi dia membuat keputusan untuk memotong dan mengangkat kayu api untuk rumah mereka. Pada masa itu musim luruh, dan salji sudah turun di gunung-gunung di mana dia ingin mencari kayu api. Ketika dia memandu dan naik gunung, salji menjadi semakin mendalam. Kawan saya mengetahui bahwa jalan licin bahaya. Tetapi dengan keyakinan besar terhadap lori baru itu, dia terus pergi. Malangnya, kawan saya pergi terlalu jauh di jalan bersalji itu. Ketika dia mengemudikan lori ke tepi jalan di mana dia ingin potong kayu, lori tersekat. Semua empat roda lori berputar-putar dalam salji, tanpa bergerak. Dia tidak tahu bagaimana keluar keadaan bahaya ini. Dia risau dan berasa malu. Kawan saya pikir, saya tidak akan duduk saja. Dia keluar lori dan bermula potong kayu. Dia mengisi lori sampai penuh dengan muatan yang berat. Setelah itu, dia berusaha memandu lori keluar dari salji satu kali lagi. Apabila dia memulakan lori dan bermula memandu, lori perlahan-lahan bergerak ke depan. Akhirnya, lori keluar dari salji dan masuk jalan lagi. Kawan saya bebas untuk pulang ke rumah, dan dia telah menjadi bahagia dan rendah hati. Saya berdoa untuk bantuan Roh Kudus ketika saya menekankan pengajaran penting yang dapat kita belajar dari cerita ini mengenai kawan saya, lori, dan kayu. Muatan kayulah yang memberi cengkaman di antara tayar dan salji untuk keluar dan masuk jalan lagi dan untuk bermaju. Muatanlah yang membolehkannya untuk pulang ke keluarganya dan ke rumahnya. Setiap kita mempunyai muatan ataupun beban. Beban individu kita terdiri daripada permintaan dan kesempatan, kewajiban dan hak istimewa, kesusahan dan berkat, dan pilihan dan had. Dua soalan bimbingan boleh membantu bila kita menilai beban kita secara berkala dan dengan berdoa. Adakah beban yang saya menanggung memberi cengkaman rohani yang akan membolehkan saya untuk bermaju dengan iman kepada Kristus di jalan yang lurus dan sempit dan mengelakkan menjadi tersekat? Adakah beban yang saya menanggung membuat cukup cengkaman supaya akhirnya saya dapat pulang rumah ke Bapa Surgawi? Kadang-kadang kita percaya bahwa kebahagiaan terdiri daripada kekurangan beban. Tetapi menanggung beban adalah bahagian rancangan kebahagiaan yang penting sekali. Oleh kerana beban individu kita patut membuat cengkaman rohani, kita patut berhati-hati supaya tidak mementingkan begitu banyak barang yang cantik tapi yang tidak perlu, sehingga kita terganggu dan dialihkan dari hal-hal yang paling penting. Juru Selamat mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Kuk adalah rasuk kayu, biasanya digunakan di antara dua lembu atau binatang lain yang membolehkan dua binatang untuk menarik muatan. Kuk menempatkan dua binatang bersebelah supaya dua binatang itu dapat menarik bersama untuk melaksanakan tugas. Fikirkan jemputan Tuhan untuk pikulah kuk yang kupasang. Mengikat dan mematuhi perjanjian suci menempatkan kita di sebelah Tuhan Yesus Kristus. Pada dasarnya, Juru Selamat meminta kita untuk bergantung pada Dia dan menarik bersama Dia. Walaupun usaha sedaya upaya kita tidak setanding dan tidak dapat dibandingkan dengan usaha Dia. Ketika kita mempercayai Dia dan menarik beban bersama Dia semasa perjalanan kefanaan ini, sungguhnya kuknya mudah dan bebannya ringan. Kita tidak bersendirian dan kita tidak akan pernah bersendirian. Kita dapat bermaju dalam hidup harian kita dengan bantuan syurgawi. Melalui korban tebusan Juru Selamat, kita dapat menerima kebolehan dan kekuatan yang melebihi kekuatan kita sendiri. Seperti Tuhan mengisytiharkan, kerana itu lanjutkanlah perjalananmu dan biarlah hatimu bersuka cita, sebab aku bersamamu. Fikirkanlah contoh dalam Kitab Mormon, di mana Amulon menganiaya Alma dan para pengikutnya. Suara Tuhan datang kepada pengikut-pengikut ini dan berkata, angkatlah kepalamu, kerana aku tahu tentang perjanjian yang telah kamu buat kepadaku. Dan aku akan membuat perjanjian dengan umatku dan membebaskan mereka daripada perhambaan. Perhatikanlah bahwa perjanjian menjadi pusat untuk pemenuhan janji. Perjanjian yang diterima dan dipatuhi dengan tulus dan tata cara yang dilakukan oleh wewenang imamat yang betul adalah perlu untuk menerima semua berkat yang ada melalui korban tebusan Yesus Kristus. Kerana melalui tata cara imamat, kuasa ketuhanan dinyatakan kepada lelaki dan perempuan dalam kefanaan, termasuk berkat-berkat korban tebusan. Ingat pernyataan Juru Selamat, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, ketika kita memikirkan ayat berikut dalam Kisah Alma dan para pengikutnya. Dan aku akan juga meringankan beban yang ditaruh di atas bahumu, sehingga bahkan kamu tidak dapat merasakannya di atas belakangmu. Ramai antara kita mungkin berfikir ayat ini bererti bahwa beban akan tiba-tiba diambil secara tetap daripada kita. Tetapi ayat berikut menerangkan bagaimana beban itu dikurangkan. Dan sekarang, beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudara-saudaranya dijadikan ringan. Ya, Tuhan menguatkan mereka, agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah, dan mereka tunduk dengan riang dan dengan kesabaran pada segala kehendak Tuhan. Beban dan kesusahan bukan tiba-tiba diambil dari mereka, tetapi Alma dan para pengikutnya dikuatkan, dan kebolehan mereka yang ditingkatkan membuat beban-beban lebih ringan. Orang-orang baik ini dikuasakan melalui korban tebusan untuk bertindak sebagai wakil dan mempengaruhi keadaan mereka. Dan dalam kekuatan Tuhan, Alma dan para pengikutnya diarahkan ke keselamatan di negeri Zarahemla. Korban tebusan Yesus Kristus mengatasi kesan kejatuhan Adam dan memungkinkan pengampunan dosa dan pelanggaran kita sendiri. Dan korban tebusannya juga membolehkan kita untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik dalam cara yang melebihi kebolehan kita yang fana. Kebanyakan kita tahu bahwa bila kita berbuat salah dan perlu bantuan untuk mengatasi kesan dosa dalam kehidupan kita, Juru Selamat telah memungkinkan cara dengan mana kita dapat menjadi bersih melalui kuasa penebusannya. Tetapi adakah kita juga memahami bahwa korban tebusan adalah untuk lelaki dan perempuan yang mematuhi dengan teliti dan yang berusaha menjadi lebih baik dan melayani dengan lebih setia? Saya ingin tahu jika kita betul-betul mengakui bahagian menguatkan ini dari korban tebusan dan percaya dengan salah bahwa kita mesti menanggung beban bersendirian dengan keazaman, semangat, dan disiplin kita sendiri dan dengan kebolehan kita yang berhad. Kita boleh tahu bahwa Yesus Kristus datang ke bumi untuk mati untuk kita. Tetapi kita juga perlu menghargai bahwa Tuhan ingin melalui korban tebusannya dan dengan kuasa Roh Kudus untuk memeriahkan kita, bukan sahaja untuk membimbing, tetapi juga untuk menguatkan dan menyembuhkan kita. Alma menerangkan mengapa dan bagaimana Juruselamat dapat membolehkan kita. Dan dia akan pergi, menderita kesakitan dan kesengsaraan dan cobaan daripada setiap jenis. Dan ini agar firman boleh digenapi yang mengatakan dia akan mengambil ke atas dirinya kesakitan dan penyakit umatnya. Dan dia akan mengambil ke atas dirinya kematian, agar dia boleh melepaskan ikatan kematian. Dan dia akan mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka, agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan, menurut keadaan daging. Agar dia boleh mengetahui menurut keadaan daging, bagaimana menyokong umatnya menurut kelemahan mereka. Juruselamat telah menderita bukan sahaja untuk dosa kita, tetapi juga untuk kepedihan dan kesakitan fisikal kita, kelemahan kita, ketakutan dan kekecewaan kita, kehilangan semangat kita, sesalan kita, keputusasaan dan rasa terdesak kita, ketidakadilan kita, dan kebimbangan emosi yang menyusahkan kita. Tidak ada kesakitan fisikal atau luka rohani atau kesengsaraan jiwa atau kesedihan hati atau kelemahan yang Anda atau saya pernah menghadapi dalam kefanaan yang Juruselamat tidak mengalami terlebih dahulu. Pada saat kelemahan, kita mungkin berseru, tidak seorang pun tahu beban saya, tidak seorang pun faham. Tetapi Putra Tuhan mengetahui dan memahami dengan sempurna, kerana dia telah merasakan dan menanggung beban-beban kita sendiri. Dan kerana korbannya yang tidak terhingga, dia mempunyai empati yang sempurna dan dapat menawarkan belas kasihannya kepada kita. Dia dapat memberi pertolongan, mempengaruhi, menyokong, menyembuhkan, dan menguatkan kita untuk menjadi lebih daripada kita pernah dapat menjadi, dan membantu kita melakukan hal-hal yang kita tidak pernah dapat melakukan kalau bergantung pada kekuatan kita sendiri. Sungguhnya, kuknya mudah, dan bebannya ringan. Saya menjemput Anda untuk mempelajari berdoa, merenungkan, dan berusaha belajar lebih tentang korban tebusan Juruselamat ketika Anda menilai beban individu Anda. Kita tidak boleh memahami banyak perkara mengenai korban tebusan dengan fikiran kita yang fana, tetapi ada juga perkara mengenai korban tebusan yang kita dapat dan perlu memahami. Untuk kawan saya, muatan kayu memberi cengkaman yang menyelamatkan nyawa dia. Lori tidak dapat bergerak melalui salji tanpa muatan, walaupun lori itu ada pacuan empat roda. Muatan berat adalah perlu untuk membuat cengkaman. Muatanlah yang perlu. Muatanlah yang memberi cengkaman yang membolehkan kawan saya untuk keluar, kembali ke jalan, bermaju, dan pulang ke keluarganya. Beban unik dalam hidup setiap kita membantu kita bergantung pada kesolehan, belas kasihan, dan rahmat Mesias Kudus. Saya bersaksi dan berjanji Juruselamat akan membantu kita menanggung beban kita dengan mudah. Ketika kita masuk kuk bersama dia melalui perjanjian suci dan menerima kuasa membolehkan korban tebusannya dalam hidup kita, kita akan berusaha memahami dan hidup menurut kehendaknya. Kita juga akan berdoa untuk kekuatan, untuk belajar dari, mengubah atau menerima keadaan kita, dan tidak berdoa, tidak berhenti-henti untuk Tuhan mengubah keadaan kita menurut kehendak kita sendiri. Kita akan menjadi wakil yang bertindak dan bukan makhluk yang kepadanya dikenakan tindakan. Kita akan diberkati dengan cengkaman rohani. Semoga setiap kita berbuat lebih baik dan menjadi lebih baik melalui korban tebusan Juruselamat. Hari ini, 6 hari bulan 4, kita tahu melalui wahyu bahwa hari ini adalah hari kelahiran Juruselamat. dan juga hari ini adalah hari di mana Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir ditubuhkan. Pada hari Sabat ini yang istimewa dan suci, saya mengisytiharkan kesaksian saya bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita. Dia hidup dan akan membersihkan, menyembuhkan, membimbing, melindungi, dan menguatkan kita. Saya bersaksi akan hal-hal ini dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kita sangat bersyukur atas musik indah yang telah disediakan. kita juga bersyukur kepada semua yang telah berucap pagi ini. Pengucap terakhir sesi ini adalah Nabi kita, President Thomas S. Monson. Berikutan ucapan President Monson, choir akan menyanyi, Guide us, O the Great Jehovah. Dan doa penutup akan diberi oleh Sister Neil F. Marriott, Counselor Kedua, Presidency Umum, Remaja Putri.
My beloved brothers and sisters,
saudara-saudari yang terkasih, apabila Tuhan melayan di antara manusia, dia ditanya oleh peguam yang ingin tahu, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius mencatat bahwa Yesus membalas, Kasihilah Tuhan Rajamu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus menghabiskan catatannya dengan perkataan Juru Selamat, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita tidak boleh benar-benar sayang Tuhan kalau kita tidak sayang teman seperjalanan kita di perjalanan panah ini. Juga kita tidak boleh sayang teman kita dengan penuh kalau kita tidak sayang Tuhan, Bapa kepada kita semua. Rasul Yohanes memberitahu kita, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus mengasihi saudaranya. Kita semua anak rohani Bapa Syurgawi kita. Dan sebab begitu, adik-beradik satu sama lain. Semasa kita ingat kebenaran ini, untuk sayang semua anak Tuhan akan lebih senang. Sebenarnya, kasih sayang adalah intipati Injil yang sebenar. Dan Yesus Kristus adalah teladan kita. Kehidupan dia adalah legasi kasih sayang. Yang sakit, dia sembuh. Yang susah, dia angkat. Yang berdosa, dia selamatkan. Pada akhir, kumpulan perusuh yang marah mengambil nyawanya. Tetapi, dari bukit Golgata ada perkataan, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah pernyataan yang tertinggi di kehidupan fana, akan belas kasihan dan kasih sayang. Ada banyak sifat yang adalah pernyataan kasih sayang, macam kebaikan hati, kesabaran, tidak mementingkan diri, kefahaman, dan pengampunan. Dalam semua perhubungan kita, ini dan sifat lain akan menyatakan kasih sayang yang ada dalam hati kita. Biasanya, kasih sayang kita akan dinyatakan dalam interaksi seharian kita satu sama lain. Kemampuan kita untuk mengenali keperluan seseorang dan membalas adalah yang terpenting. Saya selalu suka apa yang dinyatakan dalam syair yang pendek ini. Saya pernah menangis atas ketidaksedaran yang kepada keperluan orang lain buat saya buta. Tetapi saya belum pernah rasa sesal apapun kerana terlalu baik hati. Baru-baru ini, saya menyadari sebuah teladan yang menyentuh hati tentang kebaikan hati yang penuh kasih sayang. Satu teladan yang akibatnya tidak terlihat pada mula. Pada tahun 1933, semasa zaman meleset besar, peluang untuk bekerja adalah jarang. Tempat cerita ini pada bahagian timur Amerika Syarikat. Arlene Bisaker baru mendapat ijazah dari sekolah menengah. Selepas pencarian pekerjaan yang lama, akhirnya dia mendapat pekerjaan di satu kilang pakaian. Pekerja kilang itu dibayar untuk setiap helai pakaian yang mereka jahit dengan betul setiap hari. Lebih banyak mereka hasilkan, lebih banyak mereka dibayar. Satu hari tidak lama selepas bermula bekerja di kilang, Arlene menghadapi prosedur yang kelirukan dan frustrasikan dia. Dia duduk di mesin jahit dia, mencuba untuk membetulkan percubaan dia yang tidak berhasil, supaya dia boleh menghabiskan pakaian itu yang padanya dia bekerja. Kelihatan tidak ada orang untuk membantu dia, sebab semua penjahit lain sedang cuba sedaya upaya untuk menghabiskan sebanyak pakaian mungkin. Arlene rasa tanpa harapan dan tanpa bantuan. Secara sunyi, dia bermula menangis. Di seberang Arlene, Bernice Rock duduk. Dia lebih tua dan berpengalaman sebagai penjahit. Dia tengok bahwa Arlene ada masalah. Jadi, dia meninggalkan pekerjaannya dan pergi kepada Arlene untuk memberi dia arahan dan bantuan. Dia tetap di sana sampai Arlene berkeyakinan dan boleh habiskan pakaian itu dengan betul. Selepas itu, Bernice balik kepada mesin jahit dia sendiri dengan sudah hilang pengalaman untuk kehabiskan sebanyak pakaian mungkin sebab dia membantu Arlene. Dengan tindakan yang penuh kasih sayang ini saja, Bernice dan Arlene menjadi kawan sepanjang hidup mereka. Dua-dua akhirnya berkahwin dan beranak. Pada tahun 1950-an, Bernice, yang adalah ahli gereja, memberi Arlene dan keluarganya satu kitab Mormon. Pada tahun 1960, Arlene dan suami dan anaknya dibaptiskan sebagai ahli gereja. Nanti mereka dimeteraikan di Bait Suci Tuhan. Sebagai akibat kepada belas kasihan yang ditunjukkan oleh Bernice, semasa dia menyusahkan diri untuk membantu seorang yang dia tidak kenal, tetapi yang ada masalah dan perlu bantuan, orang yang tidak terkira, yang hidup dan yang sudah mati, sekarang menikmati tata cara Injil yang menyelamatkan. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita diberi peluang untuk tunjuk kasih sayang dan kebaikan hati kepada mereka yang mengelilingi kita. Presiden Spencer W. Kimball berkata, kita harus ingat bahwa orang fana yang kita berjumpa di tempat letak kereta, pejabat, lift, dan tempat lain adalah orang-orang itu dari manusia yang Tuhan sudah beri kita untuk menyayangi dan melayani. Tidak bermanfaat kepada kita untuk bercakap tentang persaudaraan manusia yang umum kalau kita tidak menganggap mereka yang di sekeliling kita sebagai saudara-saudari. Kerap kali peluang kita untuk tunjukkan kasih sayang kita datang tanpa diharapkan. Contohnya, tentang peluang begitu terjadi dalam rencana surat kabar pada bulan Oktober 1981. Saya kagum oleh kasih sayang dan belas kasihan yang diceritakan dalam rencana itu, sampai saya simpan kutipan darinya lebih dari 30 tahun. Rencana itu bercakap bahwa satu pesawat Alaska Airlines yang tidak berhenti dari Anchorage, Alaska ke Seattle, Washington. Satu pesawat yang ada lebih dari 150 penumpang mengubah haluannya ke satu bandar Alaska yang jauh untuk mengangkut seorang budak yang cedera secara serius. Anak yang berumur 2 tahun itu terputus arteri dalam lengannya apabila dia jatuh ke atas kaca semasa main dekat rumah dia. Bandar itu 725 km selatan dari Anchorage dan bukan pada haluan pesawat itu yang betul. Walaupun begitu, doktor di sana sudah menyiarkan permintaan untuk bantuan yang sangat frantik. Jadi pesawat itu mengubah haluan untuk mengangkut anak itu dan membawa dia ke Seattle supaya dia boleh dirawat di hospital. Apabila pesawat itu mendarat dekat dengan bandar yang jauh itu, doktor-doktor memberitahu pemandu kapal terbang bahwa anak itu berdarah begitu banyak sampai dia tidak boleh hidup sepanjang perjalanan ke Seattle. Keputusan dibuat untuk terbang 320 km lagi dari haluan yang asal ke Juneau, Alaska, bandar yang terdekat yang ada hospital. Selepas membawa budak itu ke Juneau, pesawat pergi ke Seattle, sekarang beberapa jam lambat. Tak satu pun penumpang yang merunggut. Walaupun kebanyakan dari mereka akan lambat ke temujanji dan pesawat sambung. Sebenarnya, semasa menit dan jam berlalu, mereka mengumpulkan duit sampai agak banyak untuk budak itu dan keluarganya. Apabila pesawat hampir mendarat di Seattle, penumpang bersorak apabila pemandu kapal terbang mengumumkan bahwa dia sudah dengar dari radio bahwa budak itu akan hidup. Saya berpikir tentang firman tulisan suci, tetapi kasih Isan adalah kasih suci Kristus. Dan ia bertahan untuk selamanya, dan sesiapa yang didapati memilikinya pada hari terakhir, maka akan baiklah kesudahannya. Saudara-saudari, sebahagian dari peluang kita yang terbesar untuk menunjukkan kasih sayang kita akan terjadi dalam rumah kita sendiri. Kasih sayang harus menjadi pusat kehidupan keluarga. Tetapi banyak kali tidak begitu. Boleh ada terlalu banyak ketidaksabaran, terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak perkelahian, terlalu banyak air mata. Presiden Gordon B. Hinckley mengesali, kenapa mereka yang kita paling sayang menjadi begitu kerap kali sasaran kepada perkataan yang paling susah kita? Kenapa kita kadang-kadang bercakap macam perkataan kita pisau belati yang melukai? Jawapan kepada soalan ini mungkin berbeza untuk setiap dari kita. Tetapi pada akhirnya, sebab itu tidak bermakna. Kalau kita mau menepati perintah untuk menyayangi satu sama lain, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan hati dan hormat. Pasti akan ada masa bila disiplin diperlukan. Tetapi semoga kita ingat nasihat yang ada di ajaran dan perjanjian, yaitu apabila kita perlu membetulkan orang, kita menunjukkan kasih sayang yang lebih besar selepasnya. Saya berharap bahwa kita akan berusaha untuk selalu bertimbang rasa dan sensitif kepada fikiran dan perasaan dan keadaan mereka di sekeliling kita. Semoga kita tidak menghina atau mengecil-ngecilkan orang. Kita harus hati-hati supaya tidak memusnahkan keyakinan orang lain dengan perkataan atau tindakan yang kurang hati-hati. Pengampunan harus bersama kasih sayang. Dalam keluarga dan juga dengan kawan-kawan, kadang-kadang ada perasaan luka dan pertentangan pendapat. Sekali lagi, tidak berapa penting berapa kecil masalahnya. Hal itu tidak boleh diabaikan untuk membara. Dan akhirnya untuk memusnahkan orang. Penyalahan menghalang luka dari sembuh. Hanya pengampunan yang menyembuhkan. Seorang perempuan yang baik yang sudah meninggal melawat saya satu hari dan tanpa dijangka memberitahu saya tentang beberapa perasaan sesal. Dia bercakap tentang kejadian yang terjadi banyak tahun lalu dan melibatkan seorang pekebun yang adalah jiran. Seorang yang dulu adalah kawan, tetapi yang dengannya dia dan suaminya tidak bersetuju pada beberapa kali. Satu hari, pekebun ini minta kalau dia boleh ikut jalan pintas melalui tanahnya untuk sampai ke tanah pekebun itu sendiri. Kemudian perempuan ini berhenti dalam cerita dia dan dengan suara yang gemetar bercakap, Brother Manson, saya tidak membiarkan dia melalui tanah kami pada masa itu atau pada masa apapun yang lain. Tetapi maksud dia untuk membuat perjalanan yang lebih lama untuk sampai ke tanah dia. Saya salah dan saya menyesali hal itu. Dia sudah meninggal, tetapi saya sangat mau berkata kepada dia, saya minta maaf. Saya sangat mengingini peluang lagi untuk menjadi baik hati. Semasa saya dengar kepada dia, pemerhatian yang sedih John Greenleaf Whittier masuk akal saya. Dari semua perkataan susah dari mulut atau alat tulis, yang paling sedih adalah mungkin boleh berbeza dulu. Saudara-saudari, semasa kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan timbang rasa, kita akan menghindari rasa sesal begitu. Kasih sayang dinyatakan dengan banyak cara yang dikenali. Sebuah senyuman, lambaian, perkataan yang baik, pujian, pernyataan lain mungkin lebih susah dikenali, macam berminat kepada kegiatan orang lain, mengajar asas dengan kebaikan hati dan kesabaran, atau melawat yang sakit, atau yang tidak boleh keluar dari rumah. perkataan dan tindakan ini dan banyak lagi boleh menunjukkan kasih sayang. Dale Carnegie, seorang penulis dan pengucap Amerika yang terkenal, percaya bahwa setiap orang ada dalam diri dia kuasa untuk meningkatkan jumlah kegembiraan dalam dunia. Dengan memberi beberapa patah kata terima kasih kepada seorang yang sepi atau yang sedih, dia berkata, mungkin kamu akan lupa besok kata yang baik yang dikatakan hari ini, tetapi yang menerimanya mungkin akan menghargai perkataan itu sepanjang hidup. Semoga kita bermula sekarang, pada hari ini, untuk menyatakan kasih sayang kepada semua dari anak Tuhan, sama ada mereka dalam keluarga kita, kawan kita, kenalan kita, atau orang yang kita tidak kenal. Apabila kita bangun setiap hari, semoga kita memutuskan untuk membalas dengan kasih sayang dan kebaikan hati kepada apa-apa yang terjadi kepada kita. Sampai tidak boleh difahami, saudara-saudari saya, adalah kasih sayang Tuhan bagi kita. Sebab kasih sayang ini, Dia menghantar putranya yang menyayangi kita sampai Dia memberi kehidupannya, supaya kita boleh menerima kehidupan abadi. Semasa kita memahami kurnia yang tanpa bandingan ini, hati kita akan penuh dengan kasih sayang bagi Bapa abadi kita, bagi Juru Selamat kita, dan bagi semua manusia. Supaya itu boleh terjadi, adalah doa yang ikhlas saya kepada Bapa di syurga. Saya sangat gembira bahwa kamu selalu berada di sini dan di sana. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
our dear Father in
heaven. Sekarang kita bersyukur terhadap perkara yang sudah kami dengar. Kami bersyukur ke atas nasihat yang sudah kami terima dari Nabi kita untuk menolong kita. Kita bersyukur demi kata-kata galakan dan kata-kata iman. Iman kami sudah diperkukuhkan tentang penebusan dan tata cara Injil. Kami berdoa, kami boleh terus hidup selepas persidangan ini dengan kefahaman yang lebih mendalam dan lebih beriman kepada kamu dan putramu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Siaran persidangan umum tahun ke 184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pengucap telah dipilih dari badan umum dan pegawai umum gereja. Musik telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diperlengkapkan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Sebarang tiraran, rakmanan, tulisan atau pengunduhan program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference.
Proceeding on Umum Town, Kisaratu Slapampul Empa, Greja Jesus Christus Sarang Suchi Samana here. Pangucap Tela Dipili Dari Badan Umum Dampangawi Umum Greja. Music Tela Disadikan Ole Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini di perlengkapkan sebagai kehima umum oleh Bonneville Distribution. Sebarang tiruran, rakaman, tulisan atau pengunungan program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.